Vítám vás, sestry a bratři, na opakování čtvrté biblické hodiny. V úvodu si zase ze záznamu vyslechněme krátkou informaci z křesťanské pomoci. A potom si dobře opakujte, bude dneska zkoušení. Opakování první, druhé a třetí biblické hodiny. Takže bych byl rád, aby jsme se potom zapojovali úspěšně, ale hlavně aktivně. Tak můžeme dát slovo bratru doktorovi z křesťanské pomoci.
Tedy ke křesťanské pomoci. Věci se zase hnuly trošku dopředu. Včera jsem měl možnost mluvit s bratrem, který má na starosti křesťanskou pomoc na Praze 10. Zjistili jsme, že ji rozvíjíme přibližně obdobně a tak jsme z toho měli radost. Co se týče té radosti, spoustu lidí chce sloužit, chce konat dobro. To je dobře. Problém je v tom, zdali to dobro vede minimálně dva lidi ke spáse. Toho, kdo slouží, a toho, komu se slouží. Protože my jako lidé, kteří jsme byli stvořeni dobří, pak jsme se vzdálili od Boha, jsme schopni konat dobro svévolně. To slovo svévolně zní trošku ošklivě. Prostě ze své vůle, že my se rozhodneme konat dobro. A jsme-li pobožní, nebo dokonce křesťany, tak pak se domníváme, že to je to, co je konat dobré skutky z víry, aby ta víra nebyla mrtvá. Problém je v tom, že i ze své duše, ze své psychiky, jsme schopni konat dobré skutky. Ale domnívám se a našel jsem potvrzení jak v písmu, tak u spoustu bratří, jak provenience katolické, tak protestantské, jak z řádu františkánského autoři, tak z řádu dominikánského, tak z řádu augustiniánského. Vypadá to bohužel tak, že Bůh se k těmto dobrým skutkům, úvozovkám, které se konají, s naší vůle nepřiznává. Že prostě jakoby nebyly. A tady je dobře si vlastně vždycky před tím konáním dobrýho skutku vlastně říct, pro koho ten skutek konám. A tady je základ vlastně v tom, to, co říká matka Tereza, zdali vidíme v tom trpícím člověku Boha, Krista. Jestliže jsme vlastně schopni my, čili náš duch, který je něco jiného než psychika. Jestliže tedy náš duch bude schopen vidět v tom trpícím Krista a pro něho z víry udělá tentýž skutek, který by udělal pobožný ideologický křesťan nebo ateista, oni budou formálně úplně stejný ty skutky, tak tenhle skutek s touto kristocentrickou, nebo motivací, nebo prostě zaměřenou na Krista, že to nebudu dělat pro Járu Nováka, ale budu to dělat pro Krista, který je v Járu Novákovi, tak pak to funguje. Ono je to vlastně daleko těžší. Já si vlastně musím předtím, než budu konat tento skutečně kristovský, čili skutečně katolický dobrý skutek, Já musím předtím se napojit na Krista vnitřní modlitbou. Tam vlastně potom získám odpověď, zdali to mám konat, jak to mám konat, a pak to bude v pořádku. A někdy se třeba stane, že některý dobrý skutek nevykonám. Pak se asi neměl vykonat. Ještě máme, odhadujeme asi 3 minuty. Příklad bratra, za kterým chodili opakovaně naši hnědí spoluobčané půjčovat peníze. Několikrát jim ty peníze dal, jako dobrý skutek. A pak už to vlastně nešlo odmítat, a pak si teprve položil otázku, jestli to je dobrý skutek. A na modlitbě zjistil, že ne. Že vlastně dát někomu peníze, kdo neumí s penězmi hospodařit, není dobrý skutek. On je jednak probendí a jednak ho to vůbec neposune ani kousek k pánu a ke spasení. Takže ten kratičký příklad, jestliže za námi někdo přijde a bude něco chtít, řekne, já potřebuji třeba 100 korun, protože mám hlad, nebo chci něco koupit dětem do dětského domova. Nejde o život. V pořádku, bratře. Přijď tehdy a tehdy. Udělám si pro tebe čas. Sám si to mezi tím promodlím, tu situaci. A potom to proberu s ním. A bude-li mít hlad, tak ho pozvu na oběd. Nesmím mu dát prostě do ruky peníze, pokud vím, že neumí hospodařit. A jedná se o to, aby vzniklo společenství. A teďka se jenom ukáže, zdali mám sílu s tím člověkem, který třeba trošku zapáchá, je divně zbarvený, byl několikrát ve vězení, je tetovaný, zdali s ním budu schopen sedět u jednoho stolu ve svém bytě a budu s ním schopen jíst tu polívku. Čili na povrchu to bude vypadat jako stejný, ale bude to úplně jiný. A ten člověk buď přijde, navážeme s ním společenství a těmito malinkými krůčky, kristovskými skutečně, ho budeme doprovázet k tomu Kristu. Až třeba on za 2, za 3 roky bude schopen třeba to dítě, který má odebraný v tom dětském domově, získat zpátky do péče. A obnoví třeba rodinu. Taky třeba ne. Ale Bůh se dívá k srdci, to znamená k té motivaci ducha, ne duše. Máme ještě minutu? Jo, dobře. Takže je to velmi těžké. A proto na vás apeluji v tomto, abyste začali sloužit všichni, co jste tady a ti, co tady nejsou. Ale abyste začali sloužit úplně mrňavými krůčky, něčím mrňavým. A byli přitom jakoby vyslanci, či ne ze své vůle, ale vyslanci křesťanského společenství. Konkrétního křesťanského společenství, který vás vyšle, bude vám dělat modlitební zázemí i případně teda zázemí lidský, zázemí ekonomický, a vy budete prostě, řeknu, hrát za tento křesťanský tým, za tým, který prostě trénuje Kristus. Pak to funguje, pak to bude dobrý. A děkuju za pozornost. S Bohem.
Tak pokud potud příspěvek z křesťanské pomoci, slyšeli jste také všichni ve svých farnostech v této neděli pastýřský list, který byl, kde také se otec kardinál o této křesťanské pomoci zmiňuje jako o daru vyprošeném již brzo svatou Anežkou Českou. No a pro nás teď je náš úkol Boží slovo, biblická hodina. Znovu připomínám ten úmysl, je třeba, abychom se nebáli svědčit a nebáli hovořit. také i na veřejnosti vydávat svědectví, abych opakování nekonal jenom sám, aby to bylo oživeno i skrze vás. Tak vás teď prosím o první otázku, k čemu je Boží slovo, co je podstatou Božího slova. Tak kdo by odpověděl, jenom stačí zvednout ruku a já jsem hned u vás. Děkuji.
Aby nás proměnilo a posvětilo.
Ano, podstata Božího slova je proměnění, posvěcení. To znamená, že s tímto účelem nebo s tímto záměrem je třeba, abych Boží slovo četl. Když ho čtu s jiným záměrem, tak nepřijde ta pravá podstata, nemůže to tak říkajíc fungovat, ano? Jan 17:17, posvěť je pravdou, tvé slovo je pravda. Takže to by bylo, myslím, jasné. A teďka v druhé otázce, víme, že jsme měli dvě biblické postavy z Lukášova evangelia z první kapitoly, měli jsme Zachariáše a panu Marii a obě dvě tyto biblické postavy nám ukazovaly, jak zacházet s Božím slovem. Tak kdo by o tom pověděl, pověděl tedy zvláště na téma pana Maria, ale může se zmínit i o Zachariášovi. Tak komu mohu podat mikrofon?
Zachariáš ten nevěřil, ale pana Maria uvěřila a ptala se, co v tom má udělat.
Dobře, kdo by ještě doplnil potom Marijinu odpověď? Marie je pro nás vzorem přijetí Božího slova. Tak v čem vlastně je potřeba panu Marii následovat?
Tak snad ta důležitost, že paní Marii Bůh Otec dává svým rozhodnutím poselství skrze ústa archanděla Gabriela, že se stane matkou druhé osoby božské, syna Božího. A Maria Panna, ač není si jistá, jak se to stane, klade otázku, jak vlastně se ta skutečnost stane a dostává se jí odpovědi, že se tak stane za spoluúčasti třetí božské osoby, Ducha Svatého. A pak jednoznačně, prostě pokorně odpovídá větou, jsem dívka Páně, staniš se podle slova tvého.
Ano, Panna Maria dává k dispozici Božímu slovu své tělo a svou krev, že svůj život. Právě to je pro nás ta nejkrásnější vlastně odpověď, ten nárok víry, Lukáš 1:38. Ať se mi stane podle slova tvého. Ano, znamená to pro nás mně, ať se stane podle slova tvého. Krásně říká o tom svatý Bernard. Dovedl by někdo tohoto vynikajícího světce citovat? Dávejte pozor, ať se mi nezasukují do vás. Tak.
Pověz slovo a přijmi slovo.
Řekni své.
Řekni své a počne božské.
Výborně. Svatý Bernard to říká krásně. Odpověz slovo a přijmi slovo, že řekni své a přijmeš božské. To znamená odpověz slovo. Anděl přicházel, že z nebes. A teďka bylo potřeba, aby Maria odpověděla. Že ona odpověděla lidské slovo. Maria řekla, ať se mi stane podle tvého slova. A v té chvíli, jak odpověděla, v té chvíli to teprve to Boží slovo přijala. Ano? To Boží slovo tu bylo, ale prvně byla potřebná Marína odpověď. Kdyby Maria neodpověděla, tak by to Boží slovo bylo naprázdno, vynešeno, ano? Bylo by, ale nenaplnilo by. To říká krásně svatý Bernard, odpověz slovo a přijmi slovo. Řekni své a počneš božské. Že? To znamená, to se v tobě naplní. Ještě krásně říká svatý Ambrož, každá duše, která uvěří, počíná a rodí Boží slovo a poznává jeho skutky. No a teďka je otázka, kterou jsme si vysvětlovali, jakým způsobem celebrovat Boží slovo, ano? Jakým způsobem sloužit. A přirovnávali jsme si, pokud si vzpomínáte, k bohoslužbě oběti. Bohoslužbu oběti vy katolíci všichni ve mši svaté velice dobře znáte. Víte, že začíná v té chvíli, kdy se sem hrneme k darům, někdy i dvakrát, že? Když se to poplete, tak vezmeme dary obětní a neseme ty obětní dary na oltář. Začíná obětování. Na oltáři se potom uskutečňuje proměňování a přijímání potom Kristova těla a Kristovy krve. Taková je bohoslužba oběti. A teďka, kdo by mě k tomuto vysvětlil to přirovnání při celebrování Božího slova, při sloužení, dalo by se říct, Písma svatého. Jakým způsobem? Tak kdo by si troufal? Výborně, to jsem moc rád. Já si myslím, že se neodváží nikdo na tuto otázku.
Tak Bible je připravena z nebe a my jako kněží přinášíme obětní dar, to znamená své tělo a svou krev a přitom jsme proměněni Duchem svatým a pak už v nás nežije Kristus, teda nežijeme, teda se popletl, že? Nežiju už já, ale žije ve mně Kristus. A tady tímto konáním se vlastně stane tady toto činem.
Tak já teďka, vy to vydržíte, vy jste strašně hodný člověk, tak já budu s vámi teďka, vás budu zkoušet pomaličku, jo? A říká se to naprosto dobře, aby to všichni dobře pochopili. Tak při obětování se přináší k oltáři
chléb a víno.
To je ten obětní dar. Přináší ten obětní dar, drží v rukou kněz.
Ano.
Ano, tak to je to. A teďka při tom Božím slově, co je tím obětním darem?
No tím obětním darem je Bible, nebo Písmo svaté. Jako, ne. No tak je.
Místo chleba a vína je teďka na té obětní místce.
To Boží slovo. Ne, ne.
Ne, nevadí, nevadí, ale je vidět, že někteří už to znají, tak je to dobrý, ano. Tak, vy to unesete, ano. To znamená, tak na tom, on je to tak bezprostřední, tak se člověk lekne, ale nic se neděje. Na té obětní místce, kterou neseme, nese člověk sám sebe. Jsem vám říkal, že si vždycky představuji, jak je to komické, že jak to moje velké tělo se na té obětní místce nese, že? A teďka, kdo je knězem? Kdo nese to moje tělo a moji krev na té obětní místce? Při mši svaté řeknete, to je kněz, že? Já řeknu já, no?
To naše tělo a krev neseme my sami, každý z nás.
Ano, ten, kdo právě celebruje, ten, kdo slouží tu bohoslužbu slova, dalo by se říct, tento celebruje Boží slovo, ano, tak se sám stane knězem a místo chleba a vína na tu patenu vloží sebe, sám sebe. A teďka to vyzdvihne a nabídne to komu, čemu? Ježíši Kristu, konkrétně Pán Ježíš k nám přichází v té chvíli, když celebrujeme Boží slovo, tak nám přichází...
V Božím slově,
ano. V Božím slově, Pán Ježíš k nám přichází v Božím slově, ano. To je Pán Ježíš, toto. Podívejte se, miláčkové moji, ať to všichni, aký umíte celebrovat. Boží slovo. Toto je Pán Ježíš. Ano. Ten se vznáší, představte si ho jako archanděl Gabriel k paní Marii. Vznáší se z nebes a klesá k nám.
A jestliže je na oltáři připraveno moje tělo a moje krev, já tam držím v oběti, ano, tak potom dochází k proměňování, že to Boží slovo sestupuje, ano, a teď tak jako u Panny Marie já odpovídám své a počínám božské. To Boží slovo mě proměňuje, ano, naplňuje, teďka dochází k proměňování. A víte, že proměňování, že se mění podstata. Chléb se mění v tělo Kristovo u omši svaté, víno se mění v krev Kristovu. Tedy při proměňování dochází k podstatě, že už tam není moje tělo, že už tam není moje krev, ano, ale že kdo z vás zná Galackým 2.20 citovat, apoštol Pavel to řekne za nás, výborně, nežijí už já, ale žije ve mně Kristus, ano? Tak to už je potom to proměnění a zároveň přijímání. Ano? Víte, zdálo by se vám, že je to třeba zbytečné, ale vůbec to není zbytečné. Představme si, když s takovou úctou vstoupíme do toho Božího slova, do toho sloužení, když takto si to uvědomíme, když takto si to říkám, tak teďka kladu sám sebe na tu obětní mísku, pozvedám, obětuji sebe Bohu, jsem připraven, Bože, přijmout tvé slovo a teďka si čtu to slovo písma svatého, jaké mě sestupuje a teď toužím, Pane, aby mě toto slovo proměnilo, aby mě toto slovo naplnilo, aby mě posvětilo. A stále prostě se takto posvěcují, takto naplňují Božím slovem a stále dokola. Tak jako k svatému přijímání chodíme každý den a dvakrát denně chodíme k svatému přijímání někdo třeba i. Stále se naplňuje, stále se obnovuje a posvěcuje. A víte, jak roste ve svatosti, když takhle přijímá Boží slova. Když někdo čte písmo svatého, zase mám číst a farář neřekl, že to nečtu. Jo, no jeda, no tak dobře, už jsem to ještě chvilku, no tak dobře. No. No to nebaví, nerozumí tomu, nic mu to neříká, že? Tak se tam třeba něco dozví, no ale nejšťastnější, když to zavře, že? Tak jako taky mnozí křesťané, kteří nerozumí bohoslužbě oběti, jsou nejšťastnější, když skončí. Největší, co jsem vám říkal, je to vidět na dětech. Děti v dětské mši svaté se hlásí, všecko, když je bohoslužba slova, tak to jsou jedničky. A jak začne bohoslužba oběti, tak to už musím letět, jak se dá, abych vydržela ještě aspoň ta jejich slušnost, protože oni tomu nerozumí. To znamená, už by se žduchali, už by, protože jim to nic neříká. Ano, oni neví, co se při té bohoslužbě oběti koná, oni to sice ví, ale prožít to nedovedou. Takže je to i u nás, když my nedovedeme prožít prostě posvěcení Božím slovem, tak nás to taky svým způsobem nebaví. Že? A člověk má k tomu Božímu slovu jaksi takovou zdrženlivost. Proto také víme ten důvod, proč by Pán Bůh dal a tady všichni dneska zůstali, co tady byli na mši svaté, tak to by byla pro nás veliká náročnost, abychom se tu nevešli. Ale důvod nebyl ten, že by si oni mysleli, že to všechno znají. Ale oni tomu nerozumí. Oni tomu nerozumí a zřejmě také třeba nemají čas nebo možnosti, to už jsou jiné věci, které hrají roli, ale ji to nějakým způsobem netěší. To znamená, že je to pro ně prázdný čas. Oni ještě tak tu povinnou bohoslužbu, aby bylo, co má být, ale dál nic. Když to, když člověk začne chutnat Boží slovo, začne opravdu celebrovat Boží slovo, tak začne stále víc chutnat to posvěcení a to přeměňování. A je to opravdu radost být s Bohem ve slově. Tak jsme si zopakovali aspoň co nejstručněji ty první tři biblické hodiny a teď padněme na kolena.
Společně se v tuto chvíli pokloňme, Adorámus te Domine, klaníme se ti, Pane, pokloňme se svému Spasiteli, protože je dnes zvlášť třeba, aby naše srdce bylo v pokoře před Pánem. V pokoře přicházíme k tobě, Pane, abychom se ti poklonili. Množství životních starostí, množství práce, všeho to, co je kolem nás, na nás doléhá. My tě máme rádi, ale tak často nejsi první. Klaníme se ti pro svoji slabost a ubohost. S čistým srdcem chceme dnes jít k tobě. Dej nám svého ducha, neopouštěj nás, abychom tě směli chválit, velebit a oslavovat, neboť ty jediný jsi svatý, ty jediný jsi Pán, ty jediný jsi svrchovaný, Ježíši Kriste, se svatým duchem, ve slávě Boha Otce. Amen. Vroucně prosíme tebe, Pane, dej nám svého ducha. Pane, dej nám svého ducha. Ať jsme tu před tebou ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Tak věřím, že se nám aspoň při opakování podařilo si ujasnit ty nejzákladnější principy i význam celebrace slova Božího. No a moji milí, jestliže doposud to, co jsme poznávali, bylo pro nás těžké, tak vás prosím za prominutí, teďka nás čeká snad nejtěžší oddíl, který vůbec před sebou můžeme mít. Tak se na mě nezlobte, hned po Vánocích, po Novém roce to bude lepší, to bude manželství, to budete snadněji rozumět, protože si to budete moci ověřovat na svých vztazích, na manželství, takže to bude takový jako jednodušší, i když samozřejmě se budeme držet také ryze Písma svatého a podstaty Božího slova manželství, ale bude to snadnější. Tak ještě vás prosím, abyste vydrželi, ale nejenom na výdrž. Jde nám totiž o přítomnost Krista v církvi. Dnes otevíráme jiný rozměr, abychom Eucharistii a Boží slovo začali chápat ve smyslu společenství, že nejsme tady na zemi sami. Příslib, můžeme si ho najít, 1. Jan 4.12. 1. Jan 4.12. Ještě než si přečteme ten příslib, tak mě napadlo takové srovnání. Představte, že byste vy dobří katolíci nějakému nechápajícímu
ateistovi řekli, víš ty člověče, ty to nemůžeš pochopit, no tak klidně si řekni, že pán Bůh není a běž s pánem Bohem. No řekli byste to někdy ateistovi, že to nemůže pochopit, nedá se nic dělat, tak si řekni, žádnej pán Bůh teda není a běž. Tak si představte, jak kdybych já vám řekl, je to pro vás těžké tady třeba nad tím Božím slovem poznávat, jakým způsobem ho přijímá, a když to nemůžeš pochopit, tak si to občas přečti, jak chceš a běž. To nejde. Stejně jak vám nemůžu říct, je to pro tebe těžké třeba teďka chápat přítomnost Krista v církvi, nedá se nic dělat, tak si zase řekni, že jsou lidi blbí, hloupí a ubližují ti až do nekonečna a že se s nima nedá vydržet a běž pryč. To nejde, víte? Takže mojím úkolem je opravdu vydávat svědectví, tak mě také tak chápejte. 1. Jan 4.12 je příslib. Boha nikdy nikdo neviděl, ale jestliže se milujeme navzájem, Bůh v nás zůstává a jeho láska v nás dosáhla svého cíle. Jiný překlad říká, je přivedena k dokonalosti. Milujeme-li se navzájem, Boží láska je v nás přivedena k dokonalosti. A tak nám vlastně půjde dnes a ty tři biblické hodiny, které máme ještě do Vánoc, o dotvoření osobního vztahu k Bohu. Zůstávat v Pánu skrze vzájemnou lásku mezi bratřími a sestrami, a tím se dotvořuje náš osobní vztah k Bohu. Rozumíte, dotvoření, vytvoření těch všech těch rovin, které pronikají člověka. Kristus je přítomen ve světě ve třech základních podobách, můžeme-li tak říci. V Božím slově, v Eucharistii a v církvi. V Božím slově, Eucharistii, církví, tři sloupy. Proto když se podíváte do každého liturgického prostoru, a to víte, co to je to kněžiště, presbytář, ano, tak v každém liturgickém prostoru po obnově druhého vatikánského koncilu, máte vždycky tři předměty. Kdybych se vás zeptal, jak byste mě řekli, zvonek, kvítko a svíčka. Tak to ne, ano. Tak tři předměty máme, rozhodující v každém liturgickém prostoru. Ambon, oltář a sedes. Ano, tři. Ambon, to je tam z toho, jak se čte Boží slovo. Ambon, to je Boží slovo, přítomnost Krista v Božím slově. Oltář, přítomnost Krista v Eucharistii. To je nám jasné. A sedes, to je tam ten trůnek, na kterém sedím, já jsem předseda bohoslužby, tedy přítomnost Krista v církvi. Sedes symbolizuje církev. Ano? A předsedu církevního společenství, který vede bohoslužbu. Ano? To máte v každém liturgickém prostoru, teď v obnoveném. Podle toho poznáme právě tu trojí přítomnost Krista, ano, kterou také církev plně docenuje. Ambon, oltář, sedes, Boží slovo, Eucharistie, církev. A nám jde teďka právě o to třetí, o tu církev. Už jsme si Eucharistii vyložili, vzpomeňte si, ženich, nevěsta, nedomnívej se, že mě máš, když já nemám tebe. Teďka jsme si ukazovali obrazně, anděl Gabriel sestupuje z nebe a drží v ruce Boží slovo a teďka posvěcuje člověka. A teďka jde právě o tu církev. Ježíš je přítomen skrze vzájemnou lásku. Ano. A k tomu potřebujeme bratra. Jak můžeš milovat Boha, když nemiluješ svého blížního? Přečtu vám 1. Jan 4.20. Řekne-li někdo, já miluji Boha, a přitom nenávidí svého bratra, je lhář. Kdo nemiluje svého bratra, kterého vidí, nemůže milovat Boha, kterého nevidí. To 1. Jan 4.20. A nám bude hlavně o tu druhou půlku. Kdo nemiluje svého bratra, kterého vidí, nemůže milovat Boha, kterého nevidí. Já se vám přiznám, že až do té doby, než jsem prošel seminářem charismatické obnovy, který vlastně ty prvky zde jako přípravu k obnově také přijímáme, že jsem tomuto místu nerozuměl. Nevím, jestli vy jste tomu už rozuměli, tomuto místu Božímu slovu. Mně se to jako nezdálo, já jsem to prostě nemohl strávit. Taky jsem vás dříve učil, že když narazíme na takové místo, které nemůžeme strávit, že máme jíst, jako bychom jedli rybu, že? Nesnažím se tu kost polknout, ale odložím ji a pokračuji dál v jezení ryby. Takže jsem neodložil kvůli tomu Písmo svaté, ale nešlo mě to. A víte, co mě na tom zvláště nešlo? Mě na tom zvláště nešlo to, kdo nemiluje svého bratra, kterého vidí, nemůže milovat Boha, kterého nevidí. Řekl, proč by nemohl? Vždyť já právě proto, že toho bratra vidím, tak právě proto mě rozčiluje. Ano. Kdybych ho neviděl, kdybych neměl kolem sebe takový telata, tak bych se nemusel rozčilovat. Ano. Kvůli tomu, že tam je. A to cítí člověk velice dobře sám na sebe, no mě řekne třeba, no kdybych já neměl jako v manželství, řekne manželka, kdybych já neměl takového nemožného chlapa, já bych se nemusela rozčilovat, ale co já s ním mám dělat? Když já ho vidím, jak on se chová, nebo já nevím co, musím se rozčílit. No a Bůh, ten nedělá nic špatného, ten to dělá dobře. No, ten mě nepopouzí k hněvu a ke vzteklosti. Ten blížní mě popouzí. Tak jsem tomu tak rozuměl a přiznám se, rybí kost, šlo to bokem. Až teď přišlo vysvětlení. Boží slovo je vždycky pravda, na to se můžeme spolehnout a každou tu kost dřív nebo později pokoušeme, pokud o to stojíme. To bude ty tři biblické hodiny. Kdybychom měli, moji drazí, mystické zážitky, ale pak by nám šli lidé na nervy, pak je láska nepravá. Když bys neměl rád třeba jen jediného člověka. A teďka je taková největší rána. Naše blíženská láska nás usvědčí, jak to s námi doopravdy je. To je ono. Tam se to teďka ukáže. To je prostě takový test. Člověk by řekl, jsem zbožný, modlím se, postím se, obětuji se. Teďka si vezme ten test, blíženskou lásku a tam mu to vyloží. Ukáže mu, jak to s námi ve skutečnosti je. Jak to s námi doopravdy je. A řeknu vám, že člověk po tady těchto lekcích, když si to všechno uvědomuje a dá mu to Pán prožít, najednou si představte zdravýho člověka, ano, s čistou pletí a teďka si představte, že najednou vidíte, že ta pleť není čistá, ale že je plná vředů, plná strupů. Člověk vidí jinak věci. Je to sice zdrcující pohled, ale je to úžasný krok k tomu, aby se náš vztah k Bohu dotvořil. Představme si, když se dotvoří náš vztah k Pánu. To je svatost. A to, co my vždycky řekneme, je svatý, je to já nejsu. Ano, nejseš. Ano, ale přitom, co tomu chybí té svatosti? Ještě více modlit? ještě více postit, ještě víc chodit na mši svatou, ještě víc číst písmo svaté. Té svatosti chybí právě tento třetí rozměr. Rozměr církve. Tím prostě je zde něco bloknutého, takže to ostatní se ochromuje. To ostatní není v takové vydanosti. A my to pozorujeme na lidí, u kterých je právě ta blíženská láska hodně bloknutá, že to jsou takové atypy křesťanské. Modlí se, postí se, obětují se a na jejich tváři je vidět strnulost, strach, smutek, bolest, obavy. To není dotvořeno. A právě v obnově Duchem Svatým je touha, aby se dotvořil celý vztah člověka k Bohu. Tedy církev. Nebojíme se toho, opravdu se nebojíme. Protože každé poznání, i když by nic neudělalo, jenom slzy na tvář by nám přineslo. I to by byla velice cenná milost Ducha Svatého. Kyriaké, to, co náleží Pánu, to víte. Latinsky církev Dominika, neděle. Neděle to, co je Pánovo. Ano, to, co patří Pánu, to, co je jeho. Když mluvíme o církvi, znamená to, že mluvíme o tom, co náleží Pánu. Rozumíme, ano. Jsme-li tedy členy církve, nepatříme sami sobě, ale patříme Pánu. Jsme jeho vlastnictví. On nás vykoupil za strašnou cenu. Víte, teďka právě jdeme tím směrem, abychom ten třetí rozměr pochopili. Ano, pochopili církev a Pánovu přítomnost církvi. Tak si říkáme několik takových jasných věcí, které naprosto víme. Členy církve nepatříme sobě, patříme Pánu. Jsme jeho vlastnictví. On nás vykoupil za strašnou cenu. Místečka si myslím ani nehledejte. Dneska to trošku zase trošku zrychlíme, protože jsme to v pátek nestihli. Tak se budu snažit já sám. Žalm 135:4. Hospodin si vyvolil Jákoba, za zvláštní vlastnictví přijal Izraele. Vyvolil si Jákoba za zvláštní vlastnictví přijal Izraele. Malachiáš 3:17. Ti budou pravý Hospodin zástupů v den, který připravují mým zvláštním vlastnictvím. Budu k ním zhovývavý, jako bývá zhovývavý otec k synu, jenž mu slouží. Ano. V den, který připravují mým zvláštním vlastnictvím, o čem to mluví i prorok? O církvi. V den, který připravuje Bůh, bude církev jeho zvláštním vlastnictvím. A novozákonní text 2. Petr 2:9. Pán však dovede vytrhnout zbožné ze zkoušky, ale nespravedlivé uchovat pro den soudu. 1. Petr 2:9. Vy však jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid náležející Bohu. Takové je označení pro nás. Vyvolený rod, královské kněžstvo, národ svatý, lid náležející Bohu.